La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Începând de astăzi și timp de 13 ocazii, vom studia mesajul Apostolului Pavel adresat credincioșilor din Tesalonic. Cele două epistole scrise de el. Însă vom descoperi împreună învățături și pentru noi cei care astăzi citim Sfânta Scriptură și în mod special aceste epistole. Vom analiza mesajul celor două epistole împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Domnul Florian Ristea, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bun venit.
Bun găsit. Noastră.
Domnul Octavian Chiseliță, sociolog, bun venit în emisiunea noastră. Domnul Florian Cârnu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bun venit.
Bun găsit.
Și domnului Andrei Geantă, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bun venit.
Bun găsit.
În emisiune. Vorbim despre mesajul adresat de Apostolul Pavel credincioșilor din localitatea respectivă. Citind Scriptura, descoperim epistole scrise diferitelor localități din perioada respectivă. Unde am putea localiza vechea localitate Tesalonic? Domnul Florian Cârnu?
Tesalonic, orașul antic, poate fi regăsit în actuala Grecie, regiunea de nord, iar în poziția în care se găsea Tesalonic de pe vremuri, găsim astăzi orașul Salonic.
Orașul Salonic cred că este cunoscut românilor, celor care călătoresc
turiștilor
în Grecia. Un oraș mare, dacă nu greșesc, e al doilea ca mărime în Grecia. Pavel a scris epistole tuturor bisericilor pe care el le-a înființat sau celor pe care el le cunoștea, ținând cont că el a scris și celor din Roma, dar nu el a înființat biserica din Roma. Deci a scris tuturor. Domnul Florian Ristea.
În general, atunci când înființa o biserică într-un loc, după ce pleca de acolo, purta încă povara și grija acestor biserici, scriindu-le o scrisoare sau două, deoarece epistola este un termen arhaic pe care astăzi îl pronunțăm drept scrisoare. Scriindu-le epistole sau scrisori pastorale, cu sfaturi, cu îndemnuri și ajutându-i pe creștin să-și continuă creșterea spirituală. Cred că în majoritatea cazurilor, da.
Ați spus că scopul acestor scrisori era să-i ajute pe credincioșii din zona respectivă. În afară de acest scop spiritual, putem găsi și alte motive ale acțiunii sale de a scrie? Vă rog,
acolo unde apăreau anumite probleme, nu numai de ordin spiritual, ci de ordin comportamental. Fie că ceea ce auzea era de bine și atunci trebuiau încurajați și trebuiau sprijiniți, fie că erau anumite păcate sau anumite situații neplăcute în colectivitatea respectivă și atunci Apostolul Pavel, pentru a sfătui și pentru a îndrepta situațiile respective, scria aceste scrisori pastorale, aceste epistole.
Eu spun că era absolut necesar, deoarece era o altă cultură acolo. El venea din cultura iudaică, iar aceștia erau greci. Era absolut necesar să le scrie, deoarece cunoașterea de Dumnezeu la greci era diferită decât la iudei.
Ori puteți grecii explica în ce constă diferența sau în ce
diferența de spiritualitate, de religie. Grecii erau politeiști, aveau mai mulți zei se închinau la mai multe zeități. Apostolul Pavel venea dintr-un context monoteist, credința într-un singur Dumnezeu din Iudeea, din Israel. Ori nu este simplu ca oameni care s-au convertit la această credință monoteistă să și continue să meargă, să se dezvolte, să crească în această cunoaștere a acestui Dumnezeu de pe o zi pe alta. Era nevoie de grijă pastorală. Uneori apostolul Pavel se întorcea personal, revizita cetățile sau bisericile în care vestise Evanghelia și avea grijă în felul acesta ca acești urmași ai săi, ai Domnului Iisus Hristos, să continuă creșterea lor spirituală.
Punctual m-aș referi la cei din Tesalonic. Fiind un port mare, populația era pestriță, fiind capitala Macedoniei, provinciei romane de atunci, Macedonia de atunci, era un nod foarte important comercial din punct de vedere militar și unul dintre punctele foarte importante pe o arteră care lega Răsăritul cu Roma, Via Ignatia. Iar oamenii care trăiesc de obicei în port și cu cultura elenistă de care facem vorbire în momentul de față, sigur că avea un anumit fel de a fi. Iar Evanghelia, ceea ce prezenta Apostolul Pavel, se deosebea foarte mult de ceea ce erau ei. Și pentru a înțelege modul cum s-a adresat, cum a fost pus mesajul, ce s-a întâmplat după aceea, este foarte important ca să-i cunoaștem la ei acasă. Din punct de vedere, am zis, geografic, istoric, cultural, social.
Mulțumesc! Cum ajunge Apostolul Pavel în această zonă? În Tesalonic.
În cadrul celei de-a doua călătorie misionare, este într-un vis, este chemat de Dumnezeu să meargă în zona aceasta, mai întâi în Filipi. Acolo are parte de un tratament destul de neprietenos. Este închis, este întemnițat, este eliberat în mod miraculos și apoi pleacă către Tesalonic.
Aș avea o întrebare, pentru că ați avut în discuție un element interesant. El este chemat miraculos, a spus, în zona Macedonia. Găsim lucrul acesta scris în Cartea Faptele Apostolilor, unde vede o persoană care îi spune, vino, treci în Macedonia și ajută-ne. Este chemat în Macedonia și e clar că era o invitație din partea lui Dumnezeu, însă are parte de un tratament neprietenos, a spus în Filipi.
Am spus ca să...
Nu, dar e corect, pentru că a avut
destul
parte
de blând, de prietenos.
A avut parte de așa ceva. Cum am putea explica o astfel de situație? Dacă Dumnezeu te cheamă sau te trimite într-o zonă, de ce nu a pregătit o altă atmosferă? Mai prietenoasă, mai blândă, pașnică, lumea să îl aștepte cu brațele deschise. Vă rog.
Dacă privim la finalul segmentului în care Cartea Faptele Apostolilor face referire la șederea lui Pavel în Filipi, vedem că a fost un mare succes. Chiar dacă inițial a început prin persecuție, prin întemnițare, finalul este când toată familia temnicerului din Filipi este botezată, se întoarce la Dumnezeu, ceea ce cred că în termenii salvării pe care Dumnezeu o pregătește pentru oameni a fost un mare succes.
Mulțumesc!
Să nu creadă cineva că dacă suntem credincioși, ca cei de frață creștini, totul este pus la îndemâna noastră, toate lucrurile ne vor merge bine, vom fi sănătoși, niciodată nu vom avea probleme de genul acesta, din punct de vedere economic din plin și celelalte domenii. Există o metaforă care spune că dacă ești credincios, mai ai și necazuri. Dacă ești necredincios, ai numai necazuri. Deci, eu cred că se poate încadra...
Poate că răspunsul este chiar în întrebare,
da.
În vedenia care i-a fost dată Apostolului Pavel. Treci în Macedonia și ajută-ne. E un strigă după ajutor. Și probabil că Dumnezeu i-a dat această vedenie Apostolului Pavel în acești termeni de strigă după ajutor, deoarece populația de acolo avea nevoie. Și atunci când o populație, indiferent că vorbim din Grecia sau din altă parte, are nevoie de Evanghelie și Dumnezeu trimite special o asemenea vedenie, nu ne putem aștepta decât la obstacole, la greutăți, la dificultăți. Și e normal să fie așa. Adică dacă Dumnezeu ne cheamă la un moment dat într-o zonă pentru a aduce Evanghelia unor oameni, nu înseamnă că ne și deschide toate ușile, ne îndepărtează toate obstacolele și toate greutățile ca să fie ușor.
Corect.
Dimpotrivă, cred că cu cât este mai greu, cu atât trebuie să avem convingerea că acolo este nevoie de ajutorul nostru.
Cuvintele rostite de dumneavoastră pot fi o încurajare pentru cei care trec prin diferite momente dificile. Să ai siguranța că într-o astfel de situație ești aproape de Dumnezeu. De ce nu s-au oprit ei în Filipi? Pentru că acum au fost eliberați, iar Biblia spune în ultima parte a capitolului 16 din Faptele Apostolilor, cei care aveau o anumită conducere, auzind că sunt romani și au schimbat comportamentul, aveau temeri că nu cumva să fie
trași la răspundere
de către autoritățile mai înalte. Acum era un alt mediu. De ce nu au rămas în Filipi? De ce au trecut apoi prin Amfipoli, Apolonia și au ajuns în Tesalonic? Versetul 1 din capitolul 17.
Este adevărat că au plecat din Filipi. Totuși, ultimul verset din capitolul 16:40 arată că nu au plecat chiar așa cum ar fi vrut autoritățile care i-au scos din temniță.
Care pe ascuns ar fi vrut așa.
Nu numai pe ascuns, dar repede. Deci când i-au eliberat, hai, luați-vă bagajul și plecați.
N-aveau nevoie de reclamații.
Versetul 40 menționează că ei au ieșit din temniță, dar au intrat întâi în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Deci nu s-au grăbit să plece, totuși au mai rămas ca să îndeplinească ceva din ce își propuseseră acolo. Cu toate astea, nu au rămas definitiv, pentru că probabil și-au dat seama că dacă întind coarda, s-ar putea iarăși să iasă cu scandal și au preferat ca, după ce au pus lucrurile cât de cât în ordine, să meargă în localitățile vecine și să înceapă acolo aceeași lucrare.
Este, pe de altă parte, și un tipar pe care îl vedem în activitatea apostolului Pavel, și anume merge într-o anumită cetate și nu orice cetate, merge doar în cetățile cele mai importante. Erau punctele de unde în viitor urmau să fie centrele misiunii locale. De aceea chiar atunci când pleacă nu se oprește nici în Amfipoli, nici în Apolonia, ci merge direct la Tesalonic. Deci era și o metodă a apostolului Pavel de a merge într-un loc, a predica Evanghelia, să crea un nucleu și apoi pleca astfel încât să se mai liniștească apele și ulterior prin scrisori sau printr-o vizită ulterioară întărea comunitatea respectivă.
Mulțumesc.
Era o chestiune de viziune, așadar. Deci nu putea să rămână într-un loc, să se stabilească acolo, ci el avea în vedere toată regiunea. Dacă a fost chemat în Macedonia, el vrea să parcurgă toată această regiune, nu doar Filipii sau doar sătucele din jurul acestui oraș. Însă, întorcându-mă puțin la chemarea divină, la vedenia respectivă, cred că este încă un lucru foarte interesant de subliniat, și anume că această chemare n-a fost dată și nu poate fi dată oricui, decât oamenilor care au pe suflet o povară pentru semenii lor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așadar, aș spune, nu ne putem aștepta să primim o asemenea chemare câtă vreme ne simțim bine în confortul nostru și nu avem o viziune sau o povară pentru cei care sunt dincolo de granițele noastre, dincolo de confortul nostru. Nu poți primi o asemenea viziune dacă nu te frământă ideea ce fac oamenii aceia, îl cunosc pe Hristos sau nu-l cunosc. Unui om care are asemenea frământări, care se gândește la asemenea oameni, i-a fost dată o asemenea viziune.
Să ne aducem puțin aminte de contextul istoric. Filipii fusese capitala Macedoniei. La un moment dat, cel care, un general al lui Alexandru Macedon, a rămas să conducă partea aceea, teritoriul acela, Casandru, transformă sau trece, mută capitala de la Filipii la Tesalonic.
Mută administrația,
administrația, da. Deci fosta Terma, în onoarea soției sale, care era sora lui Alexandru Macedon, este numită Tesalonica, Tesalonicul așa de atunci. În punctele acestea importante se găseau foarte mulți negustori evrei. Evreul niciodată n-a spus acolo unde este patria mea și pâinea, fie cât de amară, tot acolo o mănânc. Nu, a zis unde e mai albă, se găsește și patria mea. Și acolo erau foarte mulți evrei. Și Apostolul Pavel era interesat ca să contacteze acele centre unde se găseau conaționalii lui, pentru ca de la comun la particular să poată să răspândească Evanghelia.
Uite, numai că românul spune, fie pâinea cât de grea,
da, de rea,
tot mai bine în țara ta.
Așa spunem noi, da. Acum cea neagră e la putere.
Da, e mai sănătoasă.
Mai sănătoasă.
Bun, ajung cei doi în Tesalonic, Pavel și Sila. Cum pornesc ei activitatea misionară? Gândindu-ne că trimestrul trecut am vorbit despre acest concept al evangelizării, al misiunii personale și colective, haideți să vedem din punct de vedere strategic. Dacă, cum a procedat Pavel și prietenul său Sila? Vă rog, domnul
dacă
pastor.
Făcea parte și dintr-o macro-strategie, ca să zic așa, vizitarea centrelor unde existau sinagogi și evrei
bine poziționați
și destul de mulți. Acum vorbim de o micro-strategie în cadrul unei singure vizite într-o localitate. El urmărește același sistem, adică nu începe cu grecii, nu începe la întâmplare să vorbească despre Evanghelie, ci merge la sinagogă, acolo unde se găseau evreii pentru care venise, și cu aceștia începe discuția, mai mult începe de pe temeliile pe care ei le aveau și le apreciau, adică o discuție despre Mesia, despre așteptările lor, începe cu punctele comune.
Aș face aici o observație. De adevărat, Apostolul Pavel merge în sinagogă la început, din considerente misionare, dar nu numai. În Filipii, în sabat, nu erau sinagogă și totuși merge să petreacă sabatul într-un loc liniștit. Deci prezența lui în sabat în sinagogă urmărea și acest comisionar, însă era practic totuși obiceiul său. Era modul lui de a...
La care obicei vă referiți?
De a păstra sabatul și de a se închina în această zi într-o sinagogă în condițiile în care ea exista sau dacă nu într-un alt loc potrivit meditației.
Cum a găsit în Filipii, numai că erau și alte persoane, printre care și Lidia. Aș vrea să citesc ce declară el mai târziu cu privire la vizita sa în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Să înțelegem că și în Tesalonic a avut parte de împotrivire? Sau aici situația a fost total diferită decât cea din Filipi?
N-a fost cu mult diferită, însă este uimitor faptul că după ce sunt bătuți în public, umiliți și închiși, ei pleacă din Filipii, unde li s-a aplicat acest tratament, și ajung în Tesalonic plin de încredere.
Da, așa, acum, starea de spirit, sa, nu
starea de spirit a unor oameni care au trecut prin așa ceva, nu mai este aceea de a fi plin de încredere. Ce anume le-a dat acest elan este tocmai ce s-a întâmplat în noaptea în care au fost închiși. Și anume că atitudinea lor total diferită de cea a unui om obișnuit sau unor oameni obișnuiți care trec printr-o asemenea situație, a determinat ca Dumnezeu să intervină în favoarea lor. Și anume, în loc să se plângă, în loc să sufere, să geamă datorită loviturilor și vânătăilor pe care le aveau...
Nu e normal să gem și să suferi atunci când iei bătaie?
Ba da, dar uite că Apostolul Pavel și cu Sila n-au făcut așa și
mai ales că
cânta.
Erau puși și într-o situație incomodă. Am avut ocazia să văd într-un muzeu cum arătau acești butuci acum 2000 de ani.
Da, erau niște instrumente obezi din lemn, da, foarte solid, care îți închideau mâinile și picioarele.
Aveai mâinile așa și da? Picioarele erau aduse.
Ceva puteau să facă pentru a continua mărturia lor, mai ales într-o asemenea situație, au început să cânte, deși era miezul nopții, deși temnicerul probabil că se bucura de liniște, ceilalți deținuți de asemenea, însă ei au început să cânte probabil pentru a dovedi că starea în care ele se găsesc nu le scade cu nimic speranța sau încrederea lor în Dumnezeu. Și este o constantă pe care o vedem la eroii Bibliei atunci când ajung în astfel de probleme. Eliberarea lor miraculoasă, cutremurul care a avut loc, faptul că temnicerul însuși a fost convertit în urma, da, în acea noapte, în urma atitudinii apostolilor, le-a dat aripi, practic. De aceea mărturisește apostolul că au ajuns în Tesalonic plin de încredere.
Plin de vânătăi și de încredere.
Da.
Erau
și de vânătăi și de încredere, da.
Aș reveni la Tesaloniceni. În primul rând, la sinagogă nu erau numai evrei. Erau și din grecii care admiteau învățăturile evreilor, dar nu erau convertiți.
Și evreii lăsau și pe ei să intre în sinagogă?
Deci așa ni se spune aici. Deci cuvântul a fost ascultat de conaționalii lui, de acei evrei care simpatizau cu învățăturile lor, femei importante, și aici este de discutat ceva, că în lumea greacă rolul femeii, și sigur și oameni de vază din cetate. Referitor la ce a pățit în Tesalonic, eu cred că apostolul Pavel, așa era, nu era un naiv. El cunoștea foarte bine firea umană, natura umană, și și-a dat seama că unii vor primi adevărul și unii îl vor respinge. Și este normal, la un moment dat, când se întâlnește cu cei care au respins adevărul, să nu fie surprins. Să nu fie surprins. El se aștepta ca roadele să fie alte, rezultatele să fie altele. Dar vom vedea ce s-a întâmplat. Acei evrei, din anumite motive, ingrate, sigur, au creat acea atmosferă care...
Ajungem și la cauza acestui conflict. Să înțelegem că în sinagogă erau și evrei și greci?
Greci este un termen general care se poate aplica și evreilor care emigraseră acolo, se stabiliseră datorită relațiilor comerciale asemenea orașe din Grecia și erau numiți greci pentru că locuiau în Grecia. Însă la origine fie erau iudei, fie erau din... unul dintre părinți era iudeu și altul era grec, dar nu putem spune că erau doar iudei. Erau și așa numiți prozeliți, greci care erau interesați de aspectul spiritual al vieții, de divinitate, de salvare și veneau la sinagogă, așa cum astăzi în orice biserică poți veni vizitatori, poți veni prieteni de celor care frecventează acolo, pentru a urmări, pentru a înțelege, pentru a pune întrebări.
Nu, știți de ce am întrebat? Pentru că la templu nu puteau intra.
Asta am vrut să spun.
Nu, la sinagogă era intrarea liberă.
Da, am văzut câteva imagini dintr-o sinagogă și serviciu divin care se petrecea acolo și interesant că era tras un fel de, cum să-l numim, paravan, dar cu fante în el. Femeile erau deoparte, iar bărbații erau cei care citeau Tora și care citeau din Tora și care învățau de la copil și până la cei în vârstă. Iar femeile, deci în sinagogă, este posibil ca să fi fost un asemenea regim și pentru cei care nu erau iudei, dar veneau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu.
Biserica de astăzi se aseamănă mai mult sinagogii sau templului? Asta e în parante.
Înainte de a spune lucrurile acestea, vreau să amintesc că chiar și la templu, unde regulile erau mult mai stricte, exista o curte a neamurilor.
Da, sigur. Dar dincolo...
Sigur. Este adevărat. Însă
erau avertizări în multe
din... Era totuși, putea să nu existe niciun fel de curte a neamurilor. Era totuși un precedent, adică o deschidere și neamurile pot să se apropie într-o oarecare măsură de templu. Există o curte și pentru ele. La sinagogă însă, probabil că această delimitare era mult mai...
Ținând cont că sinagogile s-au dezvoltat în timpul perioadei babiloniene.
Da. Da.
Ele erau instituții deschise, erau pe săptămână și școală și spital, iar sâmbăta, în ziua șaptea, erau folosite pentru adunare. Practic, de aici le vine și numele. Sinagogă înseamnă a aduna împreună, synagoge. Era un loc deschis în care puteai să vii să înveți.
Deci, de adunările de adunare,
adunare din zilele noastre, da, în limbajul protestant sau neoprotestant, vine de acolo. Adunare pentru învățătură. Sunt mult mai de aproape adunările de astăzi de sinagogă decât de templu.
Bine ar fi să fie așa.
Da. Să nu existe spiritul acela exclusivist.
Exact.
Da, da.
Așa. A spus la un moment dat domnul Cărnu despre mesajul apostolului Pavel și opiniile ascultătorilor cu privire la Mesia. sau așteptările lor cu privire la Mesia. Credeți că Apostolul Pavel în felul acesta și-a început mesajul atunci când a intrat în sinagogă? Care a fost mesajul?
Cu siguranță, pentru că Biblia ne spune așa în Faptele Apostolilor, capitolul 16, în cele 3 zile de sabat și probabil și în zilele dintre ele, dintre sabate.
În timpul săptămânii.
În timpul săptămânii, da. A vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți.
Când, iertați-mă, pentru că ați citit Scripturi.
Da.
Ce putem înțelege prin Scripturi?
La data aceea, prin Scripturi, puteam înțelege Vechiul Testament.
Deci Vechiul Testament,
da,
era la
Noul Testament încă nici nu fusese scris la data aceea.
Deci Vechiul Testament era la putere.
Vechiul Testament era Biblia apostolilor și a Domnului Iisus Hristos. Chiar și despre el, când citim în Evanghelii, că a dovedit din Scripturi, de exemplu, Evanghelia după Luca, capitolul 24, toate textele despre sine, despre Hristos, Vechiul Testament folosea.
Deci nu a fost desființat Vechiul Testament.
Cu siguranță nu.
Se mai aude pe aici, pe acolo, că Vechiul Testament
este
nu ar
adevărat,
mai fi valabil.
Unii nu mai pun atât de mult preț pe Vechiul Testament, însă...
Păi e vechi.
Da. Însă dacă luăm lucruri punctuale din Vechiul Testament, vom vedea că ele se regăsesc în continuare, în practica și religioasă, dar și civilă. Să ne referim doar, de exemplu, la cele 10 porunci. O parte importantă din interes se regăsesc în codurile civile, penale, ale țărilor. Deci nu se poate fără anumite lucruri dintre acestea. Da, deci vechi, dar totuși actual.
Actual. Bun, deci studiau Scripturile și v-am
studiau Scripturile și din aceste Scripturi puneau accentul pe profețiile despre venirea lui Mesia.
Era un subiect arzător acesta?
Printre evrei era. Iar pentru el era o ocazie de aur ca să aducă în discuție Evanghelia.
Da, urmează o întrebare, dacă mai aveți ceva completare.
Da, referitor la aspectul acesta cu Scripturile, nu este singurul care numește, deci în afară de maestru, de Domnul Iisus Hristos, care cita din profeți, din profeții mari, profeții mici, și ceilalți apostoli în epistolele lor numesc scrierile care existau atunci zis ale evreilor, deci Scripturile de atunci, Scripturi, deci Cuvântul lui Dumnezeu. Este impropriu să spui o casă fără temelie sau un copac în care coroana stă suspendată și rădăcini și tulpina nu există. Deci Vechiul Testament este rădăcina și tulpina coroanei care este Noul Testament. Totul este un întreg, funcționează ca un întreg. Nu poți să spui, asta o luăm, o dăm la o parte, pe cealaltă o reținem, nu că nu știu ce. Deci ele sunt un întreg și se completează și sunt cuvântul lui Dumnezeu inspirat.
Mulțumesc. Discuția despre separarea celor două părți ale Bibliei este una artificială și ulterioară. Sim. Deoarece la vremea respectivă ne aflam cam în jurul anului 50, deci cam la jumătatea primului secol al erei creștine, când nici măcar nu puteam vorbi despre alcătuirea Noului Testament. Și în al doilea rând era vorba de un program al sinagogii evreiești în care nici nu încăpea vorba despre vreun nou testament. Deci era vorba clar de Scripturile Vechiului Testament.
Întâia Tesaloniceni și a doua sunt primele scrisori ale Apostolului Pavel. În ordine cronologică.
Primele scrise.
Primele, sigur, 50, 51, unii zic chiar 52, deci a doua Tesaloniceni. Gândiți-vă că Ioan Marcu, care a scris prima Evanghelie, era acum cu unchiul Barnaba și făcea misionarism.
Marcu a scris Evanghelia din relatările lui Petru.
Da, deci gândiți-vă că nici el, care, să spunem, prima Evanghelie scrisă, nici el nu scrisese încă prima Evanghelie. E clar că se referea la ceea ce scrisese prorocii și...
Derutant este pentru mulți oameni faptul că poziționarea lor în Noul Testament este într-o anumită ordine. Întâi Evangheliile și apoi Faptele Apostolilor, Epistolele.
Da.
Dacă le-am așezat în ordine cronologică, atunci Epistolele către Tesaloniceni ar fi primele din Noul Testament.
Mulțumesc pentru
și a doua Timotei
aceste observații.
Da. Exact.
Să ne întoarcem la Mesia. Erau mai multe concepții cu privire la Mesia? De ce a fost nevoie ca Apostolul Pavel să argumenteze din Vechiul Testament că Mesia trebuia să sufere? Vă rog.
Erau două imagini pe care Vechiul Testament le prezenta referitor la Mesia. Pe de o parte era cea unui prinț care cucerește, care eliberează, care duce domnia poporului Israel până la marginile pământului, în timpul căruia se instaurează o domnie de pace și de prosperitate. Și mai era o imagine, cea a robului suferind. Ambele vas descrise de profeții Vechiul Testament. Problema era că în interpretarea acestora, de-a lungul timpului, pentru că nu au putut fi armonizate, mulți învățători religioși trecuseră cea de-a doua imagine la nivel simbolic,
cea cu robul suferind.
Cea cu robul suferind, ca fiind un simbol al întregii națiuni care a trecut prin suferințe, mă rog.
Deci, cu robie.
Exact, exact. Da. Iar acum ceea ce făcea Apostolul Pavel era să rectifice nedreptatea aceasta față de textul biblic, și anume faptul că ambele imagini arătau despre Mesia, arătau cu privire la el, doar că el continua să le spună, nu sunt concomitente aceste imagini, ci una a fost mai curând, iar cealaltă vine ulterior. Și apoi, bineînțeles, prezentând viața Domnului Hristos, arăta cum viața sa și suferința sa împlineau literal cele mai multe profeții legate de situația robului suferind.
Mulțumesc frumos, domnul Andrei. De ce aceste două imagini în Vechiul Testament? Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci când a făcut aceste prezentări? Ca să încurce pe cititor, să ducă în derută pe ascultători?
Aș mai adăuga o dimensiune. Este adevărat că era o imagine a împăratului cuceritor, însă această imagine biblică nu era a unui împărat pământesc, ci era a Fiului lui Dumnezeu, era un împărat de natură divino-umană. Ori chiar și atunci când evreii puneau accent pe această latură, pe acest tablou al împăratului care vine să elibereze și să le aducă prosperitate, ei nu vedeau în această persoană mai mult decât un om. Când treceau la celălalt...
Adică doar un om?
Adică nu înțelegeau că acest aspect al cuceririi și al extinderii împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului este un tablou final al istoriei lumii, care se va împlini în împărăția lui Dumnezeu, când nu va mai fi suferință, lacrimi, durere, egalitate absolută între toți oamenii și așa mai departe. Ceea ce el aducea la prima venire era cu totul altceva, o împărăție de natură spirituală, care pornea din inimă.
Cred că această incapacitate de a înțelege mai larg dimensiunea suferinței în dreptul lui Mesia sau al lui Hristos se datora faptului că ei limitau binecuvântările lui Dumnezeu la propria lor națiune. Nu aveau în vedere planul mai larg al lui Dumnezeu de a salva omenirea. Și în acest plan mai larg era prevăzut, în planul de mântuire al lui Dumnezeu, era prevăzut ca Fiul Său, vorbim acum despre o împlinire a acestui plan, Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, trebuia să sufere, trebuia să-și dea viața pentru noi, să plătească prețul păcatelor noastre. De aceea, în profeție, apar imagini ale lui Mesia sau lui Hristos suferind. Mesia în ebraică, Hristos în greacă. Și această imagine nu putea fi armonizată de ei, deoarece se limitaseră la concepția pe care o aveau că ei, eliberați de jugul roman, trebuiau să stăpânească tot pământul, să aibă întâietate asupra celorlalte națiuni. Era o viziune limitată. Și acesta este cazul și în prezent, sau în toată istoria a fost așa, când limitați de o anumită viziune, oamenii sau bisericile, creștinismul chiar a trecut pe aici, au greșit interpretarea.
Cu alte cuvinte, spuneți că există și astăzi acest pericol de a interpreta greșit.
Evident, și vă dau și un exemplu.
Vă rog.
Se vorbește foarte mult în societatea astăzi, în lume, despre o altă așteptare foarte, foarte mare, despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos.
E bine, normal să...
Observ că este la fel de greșit interpretată de mulți ca și prima lui venire. De ce? Datorită limitării la agenda confesională a unei biserici sau la așteptările personale. Ori, în cazul celei de-a doua veniri, trebuie să facem exact ceea ce vom discuta mai târziu despre acest aspect.
Da, făceau unii, în aceste epistole unii vom găsi subiectul acesta.
Adică cercetau personal, se eliberau de prejudecățile pe care alții le inoculau și vreau să cunoască personal lucrul respectiv.
Mulțumesc, vă rog.
E un aspect care a fost studiat de sociologi și se referă la cei care ies în față și cei care pierd. Așa cum se întâmplă și astăzi în societatea noastră. Masele simt când cineva ia avânt și va câștiga. Și automat, chiar dacă aveau anumite concepții, trec de partea acelui câștigător. Ei vroiau un câștigător. Ei nu vroiau pe cineva suferind. Ei nu doreau un lider care va fi batjocorit, care nu va avea, cum spunea profetul Isaia în capitolul 53, nicio frumusețe, ceva care să te atragă, ceva care să cheme masele, un om al zilei, un lider. Nu, ei doreau un câștigător și atunci, sigur că toată hermeneutica învățăturilor lor și tot ceea ce gândeau ei se îndrepta spre acest câștigător, care semăna cu cei care erau lideri atunci la ora actuală. Deci cezarii, nu? Cei mai importanți oameni, conducătorii națiunilor, și de aceea era această viziune eronată din punct de vedere, sigur, al planului de mântuire și al părții spirituale.
Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un lucru. Așa cum în primul secol evreii așteptau un lider politic, de aceea prietenul meu a spus că era om în viziunea lor. Așa cum îi așteptau un lider politic, la fel există pericolul ca astăzi omenirea să aștepte salvarea din diversele crize și din marea criză morală în care am intrat, tot de la un om politic.
Tot chiar o face.
Ceea ce este absolut greșit.
Știți la ce mă mai gândesc ascultându-vă? Că aceste concepții eronate despre Mesia au fost transmise și prezentate de anumiți lideri spirituali, de cei care aveau, mă rog, capacitatea de a interpreta scripturile și de a prezenta, pentru că nu oricine.
Sigur, și gir.
Exact. Mă gândesc, nu există același pericol și astăzi ca cei care au autoritatea spirituală să ducă în eroare pe cei care îi ascultă? Nu cu privire la prima venire, mă gândesc la ce a spus, la a doua venire.
Este exact același pericol, deoarece nu se ține seama de decăderea omului, de caracterul omului, de natura decăzută a omului. De exemplu, Israel se afla evident într-o situație de eșec spiritual. Ei erau robi ai romanilor, în primul rând datorită eșecului lor spiritual. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu n-ar fi îngăduit lucrul acesta. Ori, interpretarea eronată venea tocmai din faptul că în robie fiind, sub administrație romană, chiar cei mai buni interpreți ai Scripturilor nu puteau să facă această conexiune dintre starea lor actuală și profețiile care vorbeau despre slavă, despre mărire, despre întâietatea națiunii. Și de aceea au reinterpretat în maniera aceasta. La fel se poate întâmpla astăzi. Așteptând salvarea de la măsuri administrative sau politice sau de la un lider politic, când de fapt marea problemă este păcatul din inima omului.
Și ce ar trebui să facă omul obișnuit, omul simplu, în condițiile noastre? Vorbim despre cei de atunci, dar cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc, ce am face ca să ne asigurăm că avem o înțelegere corectă a Scripturii și nu ne lăsăm manipulați de unii sau de alții? Vă rog, și
Apostolul Pavel spune în capitolul 2, versetul 13, mă bucur că nu ați primit cuvântul ca din partea oamenilor, ci l-ați primit ca din partea lui Dumnezeu și ca rezultat al credinței voastre se vede schimbarea în viața voastră. Aici este un gând extraordinar de important și anume, sigur că învățăturile Sfinților Părinți, ceea ce ne spun teologii, ceea ce ne învață ei sau liderii noștri religioși, trebuie luată în seamă. Dar, pe primul loc este Sfânta Scriptură. Este acel principiu pe care reformatorul Martin Luther l-a formulat atunci când a găsit calea dreaptă spre mântuire. Sola Scriptura.
Doar Scriptura.
Doar Scriptura în materie de mântuire. Este unul dintre cele patru principii ale reformațiunii. Și anume, doar prin credință, sola fide, apoi a venit Calvin, doar prin har, și mai târziu reformatorii au spus că orice reformațiune se reformează. Deci nu putem să rămânem statici.
Deci să putem merge.
Da, putem merge mai departe, da. Deci sola Scriptura, acesta este principiul. Deci sola Scriptura în materie de mântuire, mergem la Sfânta Scriptură.
Cam aceeași idee, doream să subliniez, să mai spun doar faptul că între paginile Scripturii se găsesc și cheile de decodificare ale mesajelor criptate, să zicem, care se găsesc în Biblie, cum ar fi unele profeții, inclusiv despre Mesia sau alte profeții. Așa cum uneori oamenii, după ce încuie ușa, pun cheia pe undeva pe alături, sub preș, într-un cui sau mai știu eu unde, ar putea fi găsită ușor de cine caută. Tot așa și Dumnezeu, chiar dacă a criptat anumite învățături din Biblie, dar n-a aruncat cheia în ocean să nu mai afle nimeni niciodată, ci a pus cheia între paginile Bibliei. Cel care dorește, care aplică principiul sola scriptura, va găsi în Biblie propriul ei interpret. Dacă unește aceasta cu rugăciune, Duhul Sfânt îl va conduce să găsească cheia. Și atunci va descoperi că Iisus din Nazaret este Mesia.
Mulțumesc, vă rog.
Aș mai adăuga un lucru. Cred că diferența între cei care ajung să înțeleagă adevăratul sens al Scripturii și să interpreteze corect și cei care nu o fac, nu ține neapărat de cultura teologică, de cunoștințe aprofundate în domeniul acesta, ci mai degrabă de onestitate. Și aceasta cred că a fost și situația învățătorilor care excluseseră ideea lui Mesia ca fiind robul suferind, nu se potrivea cu visul lor de mărire națională, la fel cum predicile profetului Ieremia nu se potriveau cu dorința lor de a rămâne în picioare și de a nu fi cuceriți de babilonieni și ca atare au respins până la capăt, la fel cum n-au acceptat nici ideea faptului că Ierusalimul urma să cadă în anul 70, vorbim mai târziu. Deci ceea ce a convenit au acceptat și ceea ce nu convenea au respins. Și acesta este și pericolul astăzi.
Sau
dat o altă interpretare, da.
Vă rog.
Aș dori să ne întoarcem puțin la discuția despre predicarea apostolului Pavel la Tesalonic și reacția pe care a stârnit-o, pentru că este un element important peste care n-ar trebui să trecem, în sensul că el a stârnit o persecuție acolo. Atitudinea iudeilor care au respins interpretarea sa a ajuns până la violență, a ajuns până la persecuție și așa s-a întâmplat și se întâmplă întotdeauna în istorie, atunci când cineva simte că nu mai are argumente pentru a contrazice sau pentru a contracara ideile care se expun, recurge la violență. Aceasta mi se pare o slăbiciune. Cel care este slab persecută în realitate. Adică, dacă simți că sfurge pământul de sub picioare și nu stăpânești lucrurile, dacă nu ai argumente, dacă nu poți să îl determini pe celălalt să recunoască faptul că este greșit sau că greșește în anumite aspecte ale prezentării lui, ale concepției sau credinței lui, de ce să recurgi la violență, la persecuție? Și în toată istoria, repet, eu văd această regulă, această atitudine.
Da.
Cel slab, cel care nu stăpânește bine lucrurile, acela persecută. Mai degrabă cel tare, cel stăpân pe situație, cel care știe ce crede, este cel care rabdă, este cel care suferă, este cel care primește din partea celor mai slabi acest tratament. Nu întâmplător se spune că iudeii care au stărit împotrivirea la Tesalonic s-au dus în piață și au luat oameni fără căpătâi. Vagabonzi, da. Oameni care nu puteau discerne
puteau
lucrurile.
Puteau fi plătiți.
Puteau fi plătiți.
Manipulați.
Da, manipulați ca să le producă rău apostolilor. Este o regulă pe care, da, din păcate, o vedem în istorie. Se întâmplă și în zilele noastre. Cei care nu stăpânesc lucrurile, cei care nu au argument împotriva unui adevăr, recur la violență, recur la persecuție, recur la limbaj calomniator, violent. Da.
Mulțumesc.
Mă gândesc că scopul nu scuză mijloacele. Deci poate ei, în concepția lor, în gândirea lor, se gândeau că să-și păstreze credința, să-și păstreze avantajele respective, nu? Care, de fapt, erau meschine.
Da? Elementele noi
da.
Trezesc da. Discuții și anumite.
Problema este că totdeauna scopul își găsește mijloacele. Totdeauna scopul își găsește mijloacele. Și observați dumneavoastră, chiar din acuza pe care o aduceau apostolului Pavel, lui Sila și lui Timotei, deci în speță, în esență, lui Pavel, oamenii aceștia, auzise ce se întâmplase în Filipii, oamenii aceștia au răscolit lumea. De fapt, asta face Evanghelia. Evanghelia nu poate să lase pe cineva impasibil. Trebuie să iei o atitudine. Nu poți să nu te duci ori la stânga, ori la dreapta. Nu există cale de mijloc. Chiar dacă există expectativă, adică cauți o perioadă când să iei o hotărâre sau ceva, dar Evanghelia totdeauna răscolește. Și ei răscoliseră lumea. Asta era chemarea lor.
Pavel, la un moment dat, vorbește despre nebunia crucii. Credeți că și astăzi este valabilă această expresie?
Si.
Este o piatră de potignire și astăzi?
Chiar de la nașterea Domnului Iisus Hristos, atunci când bătrânul Simeon la templu a profetizat că el va fi un semn care va stârni împotrivire, chiar de atunci a început această persecuție. Și va continua în orice vreme. Pentru că predicarea Evangheliei și adevărului curat, așa cum este el în Domnul Iisus Hristos, care el însuși a suferit, va duce la suferință pe cei care o predică și pe cei care o acceptă. Deoarece Evanghelia cere schimbare. Nu-l poate lua pe om și nu-l poate cosmetiza pentru a-l duce în împărăția lui Dumnezeu în starea în care se găsește. Evanghelia ne provoacă, Evanghelia cere schimbare de la noi și atunci când omului nu-i convine, sau grupurilor de oameni nu le convin mesajul Evangheliei, atunci maniera de împotrivire ajunge uneori până la violență, până la atac și atunci este clar că s-a respins. Dar Evanghelia întotdeauna stârnește împotrivire pentru că cere schimbare de la om.
A avut succes mesajul prezentat de Pavel?
Din fericire, da.
Din fericire. Din ce a fost alcătuită, să zicem, prima biserică din Tesalonic?
De ce evrei care erau acolo? Acei simpatizanți? Femei importante în cetate?
Ce înseamnă femei importante? Că nu mai avem mult timp și ați mai spus odată femei importante.
Da, vedeți, trăim nu în lumea orientală, trăim în lumea elenistică. Și pentru că acest Tesalonic avea un statut aparte, el nu era controlat de romani așa cum erau alte cetăți. Avusese ceva acolo în istorie,
așa,
care îi dăduse un anumit statut, o anumită libertate. Iar femeile acestea, în lumea greacă, își puteau deschide afaceri, puteau avea un cuvânt de spus, erau ascultate. Nu erau considerate ca la evrei jumătate de om.
Mulțumesc. Vă rog, domnule.
Doar vreau să fac o remarcă. Se poate face o comparație frumoasă între cei care au fost plătiți să-l agreseze pe Apostolul Pavel și pe primii creștini și cei care deveniseră creștini. Oameni de nimic pe de o parte, iar pe de altă parte oameni cu vază.
Deci în biserica nou formată nu erau doar evrei, ci și dintre neamuri, dacă este să folosim expresia biblică. Da. Cum a lucrat Pavel mai departe? Care au fost metodele sale de lucru, vom vorbi și în ocaziile următoare și acesta va fi și subiectul pentru săptămâna viitoare. Dacă dumneavoastră doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și să analizați mesajul transmis de Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic și sunteți din localitatea Târlungeni, județul Brașov, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada 23 august, numărul 330. Dacă locuiți în localitatea Stupini, județul Brașov, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Târgului, numărul 2. Iar dacă locuiți în întorsura Buzoului, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Ciucaș, numărul 8. Pentru că vorbim de istorie, pentru că vorbim de primii creștini și de mesajul pe care ei îl transmiteau, vă recomandăm această carte. Tragedia veacurilor, o carte care prezintă istoria creștinismului de la început până în zilele noastre. Este cartea anului la editura Viață și Sănătate. Dacă o doriți, o puteți comanda pe adresa noastră, Școala Cuvântului, aronsperanțatv.ro sau la numărul de telefon 0744396738. Dacă doriți să aprofundați Scriptura și să înțelegeți marile teme ale Bibliei, cum spunea domnul pastor, găsiți cheia înțelegerii mesajului, vă recomandăm acest studiu biblic, În căutarea certitudinii. Scrieți-ne pe aceeași adresă, sunați la același număr de telefon, iar cineva vi le va aduce. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit, mulțumim pentru comenzile dumneavoastră. Însă mai avem un alt anunț în plus pentru cei care urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Ne-am dorit foarte mult să ne întâlnim cu dumneavoastră, cu cei care puteți. Și pentru dumneavoastră avem următoarea propunere. Cei care doriți să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să studiem Scriptura, vă propunem un weekend împreună la Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, în perioada 21-23 septembrie. Sunați la numărul de telefon 0744 396738 și veți primi mai multe informații cu privire la localizare, la perioadă, la orice altceva doriți dumneavoastră să știți. Până când ne vom întâlni săptămâna viitoare, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în viața fiecăruia dintre noi. La revedere!